уважаеми слушатели! Преди години тук в София беше дошъл един професор по онкология от Западна Германия тогава. Човек със световна известност в своята специалност, но и добър адвентист. Той, между другото, изказа своята тревога и недоумение. Видя нашата църква на богослужение пълна. При нас, казва, вече не е така. Когато каним хората да дойдат на богослужение, те питат, има ли паркинг, където да паркираме колата? Ако няма, не идват. И сега ние сме принудени да строим църкви с големи паркинги. Даже понякога паркинга струва повече от църквата. Така, в някои богати страни, ходенето на богослужение било в зависимост от паркинга. В моята душа се промъква тревога, че посещението на богослужение ще стане зависимо от цената на билетите. Вече много хора ще си помислят как да дойдат на богослужение, като трябва да дупчат билет и това да им струва 80 лева. И не знам колко ще остане това. И все пак, които са дошли и искат да слушат Словото Господне, заедно тази вечер ще имаме привилегията отново да навлезем във величествената панорама на книгата Откровение. Спомните си, че тая е дадена предимно във вид на картини. Може би някъде над 50 картини, няма да ги уточняваме, но около това число са. Ян виждаше и обрисуваше това, което му показваше Бог във видение. Ние навлязахме миналата неделя в онази величествена картина, описана в Откровение 19 глава от 1 до 6 стих. Нека си припомним само 1 и 2 стих.
След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог, защото са истини и праведни неговите съдби.
Така, пророкът чува сега като глас от много води, грамаден някакъв водопад. Не ми се удало случай да отида на Ниагарския водопад, може би ще имам представа. Ако ви се отдаде случай, наминете натам. Така. Глас от много води. Хор, който възпяваше Алилуя. И както говорихме миналата неделя, това величествено Алилуя беше подето от различни места на Вселената. Най-напред едно голямо множество. Следващи стегове говорят как 24-те старейшини. Вие си спомнете, говорили сме за тях в Откровение 4 и 5 глава. Се поклонили на Бога и те запяли Алилуя. Онези четири живи същества, наречени Библията, но това са някакви свръхинтелигентни личности, които са непрекъснато от Бога и Неговия трон. След това се чул глас от храма, Божият храм, който е в небеса. И след това Йоан чува как цялата вселена запява величественото Алилуя. Такава картина, такъв хор, едва ли някога ще се чуе след този момент. Йоан го видя и чува в видение. Спомняте си текста на тази знаменита оратория, която участва цялата вселена от различни краища на вселената, различни хорове поемат различни групи. Основното съдържание на тази песен беше Алилуя, спасението, славата и силата принадлежат на Него. И по-нататък, защото праведни и истини са Неговите съдби. И 6 стих да чуем.
И чух като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ нашия Бог всемогъщия царува.
Ето първата основна тема на тази небесна оратория, която ще прозвучи само веднъж в този грандиозен вид. Цялата вселена. Защото Бог всемогъщи царува. много отдавна народите копнеят за правда, за справедливост, за истина. И този момент ще дойде. Божествената справедливост е възтържествувала. Божествената правда е въздала, както сме разглеждали 16-та, 17-та и 18-та глави на Откровението. Божието негодование върху един грешен свят и върху голямата блудница. Когато Божията справедливост и Божията правда тържествуват, тогава ще се възцари любовта, милостта и истината между хората. Край на лъжата, край на лицемерието, край на двуличието, край на войните, край на тероризма, край на кръвопролития, край на черните забратки, край на старостта, край на инфарктите, край на погребенията, край на злото. Бог царува. Но, уважаеми слушатели, тази величествена оратория, която се подема от всички краища на Вселената, има и втора една основна тема. За нея ще говорим тази вечер. Тема, която се подема от този хор, тя е записана в 7-8 стих на същата глава.
Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е оправданието на светиите.
Ето е втората основна тема на небесната оратория тогава. Дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила. Да се радваме! Какво значи това? Дълбоко душевно удовлетворение и радост. Да се веселим! Това пък какво значи? Веселбата е външният израз на радостта. Да се радваме и да се веселим, защото дойде сватбата на Агнето. Ето няколко въпроси, на които искам да отговоря. Кое е Агнето, младоженецът? Коя е невястата? Коя е сватбата? Какво значи това неговата жена се е приготвила? Какво значи това даде и се да се облече в висон, чист и бял? Ето въпросите, на които да си отговорим. Кой е младоженецът? За да представи Бог отношението си към нас, любовта си към нас, той си служи с много образи, символи, сравнения. Може ли, уважаеми слушатели, любовта да се измери? Може ли? Когато питате малките дечица, колко обичаш тата и мама, те какво правят? Разперват ръчички и показват колко много. А ако могат да говорят, казват от земята до небето. А когато влюбени се обясняват любов, могат ли да кажат колко се обичат? Любовта няма измерение. Затова Господ си служи със сравнение. Той сравнява своята любов и своето отношение към нас, на баща към деца. Четете у дома Псалом 103-113 стих. Както баща люби децата си, милва ги. Бащи, обичате ли децата си? Аз си обичам моите деца. С бащинска любов, която е готова да се пожертва. Книгата на пророк Исаия, 49 глава, Господ сравнява любовта си към нас, хората, с майчината любов. И даже в 15 стих, хайде да го прочетем, Бог прави едно сравнение.
Може ли жена да забрави случващото си дете, да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя.
Майчината любов, която не е възможно да забрави децата си. Последните години съм дълбоко стреснат. Майки забравят децата си. Едни ги хвърлят излишните в кофите за буклук. Чували ли сте? Други го хвърлят под камиони да ги смачкат. Една циркова артистка през нощта ражда нежелано дете извънбрачно. И за да се освободи от него, отваря клетката на тигрицата и го хвърля. Само че тигрицата, вместо да го схруска, тези дни родила и тя тигърчета. А когато тигрите и лъвовете раждат, този страшен инстинкт се покротява. Тя го приела за своя тигърче, облизала го и го гушнала да го топли. Чухте ли? Тигрицата. А майката в кавички била дадена под съд за предумишлено убийство. Но ако и да има вече майки, на които децата пречат, не им трябват. Чудат се как да ги се отървят от тях. Бог казва, аз никога няма да забравя. Бог сравнява своето отношение и любов към нас с приятелската любов. Големи са измеренията на приятелската любов. Исус казва в Евангелието на Йоан 15 глава: няма по-голяма любов от тази човек да даде живота си за приятелят си. И вие сте ми приятели. Но Бог сравнява своята любов към нас и своето отношение и като младоженец към невяста. В посланието към Ефесяните 5 глава 25 стих.
Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очистил с водно умиване.
После ще четем тези стихове. Както Христос възлюби, той е младоженецът. С каквато нежна любов годеникът обича годеницата си и утрешната си булка, с такава нежна любов, грижа и внимание, Исус обича църквата си. Предтечата на Господ Исус Христос тук на земята Йоан Кръстител, чрез своето дело на реформация, чрез своята проповед, направи хиляден народ да се извърви при него. Учениците завидяха след това, че хората тръгнаха след Христа. Учителю, този, когото ти посочи, кръщава и хората отидоха след него. И аз бих искал да чуете отговора на Йоан Кръстител на това обвинение. Чуйте го.
Човек не може да вземе върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред него. Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца и така, тая моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.
Що се тревожите, каза той на учениците си? Аз не съм младоженецът. И това, че хората отидоха при него, така трябваше да бъде. Това е неговата невяста. Аз съм приятелят му. И като гледам радостта и щастието и събирането на младоженека с невястата му, аз, приятеля, се радвам. Той трябва да расте. Популярност, призвание, аз да се смалявам. Уважаеми слушатели, какъв знаменит отговор! Божествен! Колко ли хора днес на 30 годишна възраст биха счели кариерата си за приключена? Иоанн счете за приключена своята кариера. Сега започна неговата, на младоженец, а той щеш да гние в двореца на, в затвора на Ирод, докато една нечестива жена му отреже главата. Помните ли Диоген, който в Атина посред бял ден запалил фенер? Какво търсил, питали го хората? Човекът. А не виждаш ли колко хора около тебе? Да, хора много. Но човекът, благородният, като Йоан Кръстител, себе отрицателния, колко ли може да се намери? Има много богати хора днес с пари, но колко са богати с тези духовни богатства, с богатствата на истинската човечност? Ето кой е младоженецът. А невястата? Коя е невястата? Невястата е църквата му. Невястата са вярващите хора. Част от невястата сме ние. Църквата. Църквата му по целият свят. Църквата от всички времена. Още от Адамово време. В църквата влизат Авраам, Адам, Енох, Матосал, Ной, Исак и Яков. Там е Самуил, Соломон, Давид, пророците, апостолите, милиони и милиони от всички времена. Това е невястата на Исуса. Те чакаха времето, когато ще съберат с него завинаги. В посланието на апостол Павел към евреите, 11 глава, 13 стих.
Всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията. Но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята.
В мечтите си, в купнежите си, други в пророчески видения, виждаха онзи момент, когато Вселената ще запее Алилуя и ще дойде сватбата на Агнето. Но не дочакаха. Те си отидоха с вяра в гроба, с надежда, че един ден ще бъдат участници в сватбеното тържество. Още преди около 3800 години, един от древните патриарси, Йов, живя с тази мечта и този купнеж в най-трудните моменти на неговото страдание. 19 глава, 25 стих.
Защото зная, че е жив изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята и като излезе след кожата ми това тяло, пак с плътта си ще видя Бога, когото сам аз ще видя и очите ми ще гледат и то не като чужденец. За тая гледка дробовите ми се тупят дълбоко в мен.
Аз зная, че е жив моя изкупител, казва Йов, в най-черната си мъка. И че в последното време ще застане на земята. Йов е знаел Божият план за спасението. И за пришествието е знаел и го очаквал. За тази гледка дробовете ми се тупят вътре в мене. Ето сватбата на Агнето. Ето невястата му. И ще дойде един момент, казва апостол Павел посланието към Солунците, 4 глава, 16 стих. Момент, когато сам той ще слезе от небето. Чуйте.
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа.
Ето го величественият момент. Дойде сватбата на Агнето. Второто пришествие, когато сам Господ ще слезе и мъртвите в Христа ще възкръснат от Адама до наши дни. Каква дивна среща! Невястата е църквата. В Деяния на апостолите, 2 глава, 47 стих, апостол Петър проповядваше в деня на Петдесетницата, така да се каже, рожденният ден на християнската църква. 2 глава, 47 стих.
Като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люди, а Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяват.
Къде прибавя Господ хората за спасение? Църквата. Кои ще участват в тази дивна среща? Хората в църквата. Кои ще участват в сватбената вечеря на Агнето? Които са в църквата. Църквата е вратата за небето. Всички, които искат да участват в спасението, при нормални обстоятелства трябва да минат през църквата. Ще има изключение, но за тях сега няма да говоря. Нека не разчитаме на изключенията. Църквата е вратата за този дивен момент, за тази среща. Как се влиза в църквата? С молба, заявление, автобиография, роден съм, именуван се от работническо и селско семейство, така пишехме биографиите, непременно трябваше да бъдем от беден происход, за да се ползваме с привилегии, да, така ли? Или с рушвет, за да влезем в небето? Уважаеми слушатели, не. Има само един начин за влизане в църквата. Кой е той? По-нагоре в същата тази глава, 37 и 30, даже 37 и 38 стих.
Като чуха това, те ожилени в сърцата си рекаха на Петра и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар, Святия Дух.
41 стих.
И тъй тия, които приеха поучението му, се кръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души.
Какво да сторим, мъже, братя, ужилени в сърцето, извикаха, като слушаха проповедта на Петра. О, дано, моля се, дано някое кораво сърце тази вечер бъде ужилено. Дано някой зададе на Господа в сърцето си този въпрос: Боже, какво да сторя и аз? Дано някой, който упорито е бил канен и канен да последва Господа, дано тази вечер реши да предаде сърцето си на Него. Що да сторим? И Петър отговори много ясно. Покайте се! Покайте се и кръстете се! Църквата се влиза чрез покаяние и кръщение. Но сега искам да отидем още по-нататък. Евангелието на Матей, 3 глава, е описана дейността на Йоан Кръстител пред течета на Исуса. Да четем от 7 до 10 стих.
А като видя, че мнозина от фарисеите и садокеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби и хидни, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
И Йоан видя, че при него заедно с хилядите идват и духовните водачи и политическите водачи, садокеи и фарисеи. И аз съм стреснат малко за строгостта, с която той ги посрещна. Змии, рожби, ехидни! Така каза той на тях. Кой ви обади да бягате от идещия гняв? Чети нататък.
Затова принасяйте плодове достойни за покаяние.
Принесете плодове достойни за покаяние. Не е въпроса само да бъдете кръстени, аз ще ви кръстя. Но кръщението трябва да бъде предшествано чрез основна промяна, която Библията нарича покаяние. Принесете плодове достойни за покаяние. Ако в овощната си градина или в двора имате някоя дива ябълка, кисела ябълка, какви са дивите ябълки? Приятни ли са ви? Ами устата ще ви скръцнат и зъбите, ще ви оскоминеят. Стипчево, кисело, горчиво, всичкото лошо в него. Какво можем да направим, за да стане това дърво чепато и грозно, което ражда лоши плодове? Какво да направим? Ха, има един много лесен начин. Отивам при един художник, една хубава табелка, да нарисува една хубава ябълка, да кажем червена превъзходна, аз тях най-ги обичам. И да опише художника с хубав почерк качествата на червена превъзходна и да я закачим на дървото. Какво направихме с това дърво? Ами кръстихме го. От дива киселица как ще го наречем? Червена превъзходна. Ето ти кръщението. Прекръстихме го. От диво на червена превъзходна. А плодовете? Табелката ще промени ли плодовете? На есен пак ще си берем същите плодове. Кой ви обади да бяга за отидещия гняв? Само с кръщение и влизане в църквата достатъчно ли е? Плодове достойни за покаяние. Така Господ приготовлява църквата си. Сега да отидем по-нататък. Да се радваме и да се веселим. Защото дойде сватбата на агнето. Разбрахме младоженеца, разбрахме невястата. А сега неговата жена се е приготвила. Виждали ли как приготовляват булки за сватба? Аз така съм минавал само в стаята или в хола, ако мина, как гласят булката. Е, младоженците по-малко се гласят. Едно бръснене, една контра и всичко е вред. Има и суетни младоженци, ходят на фризьори, ама те са по-малко. Истинският мъж не си фризира косата. Суетните, да, но булката трябва да се приготви. И позволено е малко суета в този ден. Кичат я, нагласяват я, въртят я наляво и надясно. И фризьорки, и приятелки. Приготовлява се булката и не е лошо. Не е лошо. Така Господ ще приготви църквата си. За кой момент? Книгата на пророк Исаия, 62 глава, 5 стих. За този чуден момент, за тази дивна среща.
Защото както момък се жени за мома, така и твоите люди ще се оженят за тебе. И както младоженецът се радва на невястата, така и твоят Бог ще се зарадва на теб.
Булката му младоженката се е приготвила. Как? Как се е приготвила? Кой я приготовлява? Земните булки ги приготовляват приятелки, фризьорки, шивачки. А небесната младоженка кой? В посланието към Ефесяните, сега да прочетем онези стихове, които преди малко прекъснахме. 26 и 27 стих.
За да я освети, като е очистил със водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.
Без петно и бръчка. Кой ще я приготви? Той. Той ще умие. Той ще очисти. Той ще облече. Той ще премахне петната. Той ще премахне всичко от нея. Бръчките. Най-много се плашат от бръчките жените. Ако имаше кремове, които пренасят, премахват бръчките и милиони да струваха, щяха да се купуват. Щеше да има да купуват. Четох някъде, че американките харчат над 7 милиарда долара годишно за разкрасяващи средства. Само и само бръчица да няма. Той ще си я приготви, той ще очисти. В църквата му, уважаеми слушатели, през всичките времена до днес са влязли хора от най-долно естество, пропаднали, грешници. В църквата му ще влезе блудницата Рав. Четете историята, съдии. Ще влезе Моавката Рут. Ще влязат прелюбодеецът Давид. Ще влезе развратникът Соломон. Ще влезе самарянката от Сихар. Ще бъде разбойникът на кръста. Ще бъдем ние. Всички сме откъртени от този свят. Но църквата е работилницата, където Господ си приготовлява невястата чрез силата на своята благодат за своята сватба за вечността. Той има грижата да промени из основи. Не само да се тури табелката на дървото, но основно да промени естеството му. И той ще го направи. Никой друг. Проповедта не може да го направи. Проповедта дава само насоката. Къде да потърсим спасението? Но Господ извършва спасението. Той приготовлява църквата си. Но само той ли има участие в подготовката на църквата за сватбената вечеря? Ние имаме ли участие някакво? В първото Йоаново послание, 3 глава, 1 до 3 стих да прочетем.
Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е той чист.
Каква любов е дал Бог, за да станем участници в това тържество? Възлюбени, сега сме Божии чада. Табелката е сложена, но не се знае какво ще бъдем. Там, на онази среща, ще се разбере. Променили ли сме се основно? Променил ли ни е Господ? Позволили ли сме? Извършило ли е делото на покаянието и възстановяването или не? И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си. Очиства себе си и той сам. Вие и аз имаме участие. Някой казва, че ние нямаме участие, че всичко Бог прави. Не е вярно това. Бог не заличава нашата воля. Бог не ни прави безволеви същества и да ни мачка, както си иска Той. Бог активизира и нашата воля. И ние имаме участие. Книгата на пророк Исаия, 1 глава, 15 стих. 15 стих надолу.
И когато простирате ръцете си, ще крие очите си от вас, даже когато пренасете много молитви, неща да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си, престанете да вършите зло. Научете се да струвате добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Дойдете сега да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Така. ма следи от чуждо да се махне, да бъдат измити и ние имаме дял в това. Уважаеми слушатели, ако някой има обичай да слага ръка на чуждото, да върка в чужд джоб, Господ няма да праща ангелите си да ни вадат ръката от чуждия джоб или от чуждата каса. Няма да стане това. И следите на чуждото ще бъдат по ръцете ни. Ако имаме обичай да послъгваме, или ако имаме обичай да псуваме и да употребяваме циризми, ангел Божий няма да ни удря през устата, за да ни напомня. Ако някой се е пристрастил към цигарата, Господ няма чрез ангелите си да му духа клечката, да не пали цигара. Кой трябва да стори това? Ние трябва да го сторим. И ние имаме дял в приготовлението. Неговата жена се е приготвила. Сега да отидем на 8 стих, където завършва величествената оратория, за която говорим.
И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е оправданието на светиите.
На нея се позволи, други преводи казват, даде и се, подари и се да се облече с висон, чист и светъл. Младоженекът е символ. Невястата е символ в тази картина. Сватбата е символ. А какво е това висон? Висонът е фин, ленен плат, бял плат, много финно изтъкан. Подходящ за булчанска дреха. На какво е символ този висон? Ми самия стих обяснява. Защото висонът е оправданието на светиите или праведните дела на светиите. Висонът е оправданието. Уважаеми слушатели, даде и се, забележете този израз. Кой дава правдата и облича с чистата дреха на правдата своята църква? Той, небесният младоженец. Той се е погрижил за това. Как? Посланието към римляните, 3 глава, 23 стих.
Понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога.
Всички са грешиха и не заслужават. Лишени са от Божията слава. Всички до един. До един ли? Всичката наша правда, казва пророкът, е като омърсена дреха. Любовта ни понякога повече или по-малко изкълчена. Преместена с егоизъм. Честността ни и тя понякога не е съвсем точна. Искреността си и там винаги не сме точни. И в много други неща. Има ли някой от вас праведен и готов за Царство Божие? Моля да си дигне ръката. Преброй колко дигнаха. Ама дигайте ръце, праведници. Ма и тука ли няма нито един? Значи прав е апостола, като казва, нито един. Ма и аз не смея да дигна ръка, защото и аз не съм праведен. Няма праведен нито един. Затова 24 стих казва,
а с неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христа Исус.
Оправдаваме се даром. Този чист и светъл висон, Божията правда, изработена от Исус Христос, чрез Неговата благодат и Неговата жертва, изкуплението на кръста, ни се дава даром. В посланието към Ефесяните, 2 глава, 10 стих, 8 стих, извинявайте.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не е от сами вас. Това е дар от Бог.
То не е от самите нас. То е дар. И следващия стих казва, за да не се похвали нито един. Нито един няма заслуги, с които да застане пред Бога и да каже, Господи, ти си длъжен да ме спасиш. Затова в онзи тържествен момент в сватбената вечеря на Агнето на църквата се дава даром, даде и се, да се облече. Окончателно. А за всеки един от нас, кога е времето, когато се обличаме с Христовата правда, докато сме живи, защото някой няма да дочакат пришествието. Кога е времето? Посланието към галатяните, там в 3 глава, 27 стих.
Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.
С Христа сте се облекли. При кръщението се обличаме с Христовата правда, която ни се дава даром, която ни се вменява, без собствени заслуги. Ето така неговата жена е облечена в деня на пришествието, с правдата Христова като негова младоженка, без петно, без бръчка, славна съпруга за вечността. Уважаеми слушатели, ето е втората тема на величествената оратория. Първата основна тема беше Бог царува. Спасението, славата, силата, пътищата му са истини и праведни и той царува, гаранция за вечното съществуване на Божията правда. И втората основна тема в тази картина, на това величествено, тази величествена оратория е сватбената вечеря на Агнето. Сега да отидем на 9-ия стих. Откровение 19-та глава, 9-ия стих.
И каза ми, напиши, блаженни тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И каза ми, тия думи са истини Божии думи.
Ораторията, която чува Йоан, е във видение, преди 2000 години. В миг тя заглъхва. Настъпва пълна тишина. И тогава ангела казва на Йоана, напиши. Сега той трябваше да напише нещо. Блаженни поканените на сватбената вечеря на Агнето. В ушите на Йоан още е звучала ораторията, но той е записал блаженни поканените на сватбената вечеря на Агнето. Искам малко върху този стих да се спрем. Исус Христос разказа една притча. Евангелието на Матей, 22 глава. Нека да четем от първия стих.
Исус почна пак да им говори с притчи, като казваш. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки, речете на поканените. Ето приготвих обяда си, юнците ми са и огоените са заклани и всичко е готово. Дойдете на сватба. Но те занемариха поканата и разотидаха се един на своята нива, а друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.
Тогава царя казва на слугите си, сватбата е готова, поканените не бяха достойни, идете по пътищата и кръстопътищата и колкото съберете добри и зли, доведете ги на сватбата. Няма да четем всички стихове, но, уважаеми слушатели, в тази притча, която Исус говори именно за този момент, сватбената вечеря, се очертават четири групи поканени. В тези четири групи поканени влизат всички хора от Адам до последният, който ще се роди на нашата земя. В тези четири групи влизат всички хора. И много би ми се щело тук тази вечер всички ние да бъдем само от едната група. Но кои са четирите групи? Първата група. За нея четохме в 5-ия стих. Те не приеха поканата. Къде си отишли? По нивата и по търговията. Тази група ще кажа, ще нарека немърливите, небрежните. Не им трябва. Има хора, като им заговори за Евангелието, заспиват. Или слушат и кажат, нищо не разбирам. Те знаят последната мода, те знаят резултатите от мачовете в Англия, на футболните клубове, в Испания, в Франция, в Италия, в Германия. Те следят всичко с най-големите подробности. Те знаят какви нови дрехи са пуснати, какви жилетки, какви обувки. Е, за това много знаят. Заговори им за Евангелието, заспиват. Немърливите. Ето е първата група. Втората група, ожесточените. Чухте ли? Други пък хванаха пратениците, слугите, които ги канеха елата на сватбата, биха ги и ги убих. Защо? За какво е това озлобление? Има и такива хора в този свят. Втората категория, която обхваща много хора от цялото земно кълбо. Които като им заговориш за Евангелието, не заспиват, а настръхват. Дига им се кръвното, почервеняват и са готови да се карат и да се бият. Бях проповедник в една църква в Кюстендил. Един казваше, и то за болекар, ако зависи от мене, една туба бензин и ще ви запаля църквата. Защо? Какво сме му направили на този човек, да ни пали църквата? Една вечер се прибираме с моята съпруга Двама водят един пиян, беше студено хопотник, горещо му много, и викаше колкото му граз да държи, въпреки че не се държеше на краката, едва-едва ходеше. Те е мръсни адвентисти. Питам се, какво са му направили адвентистите на този човек? Какво ли са му направили? Но той викаше. Пак казвам си, това е добра реклама. Щом един човек това състояние вика против съботяните, значи той добра реклама ни прави. Ето е втората група. Ожесточените. И те са пратили в гроба милиони от пратениците Божии, които са ги канили за сватбата. Най-интересна е третата група. За нея четем в 9 стих.
Не, 9.
Да.
11. Царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха?
Когато сватбеното тържество се напълнило, имало един момент преди да почне тържеството, когато царя влиза да преглежда гостите. И видял там един. Дано да няма никой от нас от тази категория. Той бил без сватбарска дреха. Коя беше сватбарската дреха, помните? Които сте се кръстили с Христа, сте се облекли. Той си чул поканата. Той не е от немърливите и небрежните. Той не ти си отишъл по търговията и по нивата. Напротив, харесало му. Пленило го Евангелието. Пленило го песните на Евангелието. Запленила го Божествената истина. Божията любов. Божията благодат. Пророчествата на Данаил. Моят колега Чекаро ще започне от сряда, ще продължи разглеждането на книгата на пророк Данаил. На Откровението. Цялата Библия. Харесало му. Хайде да вървим на сватба. И тръгнал. Но когато царя влязал да прегледа гостите. Приятелю, как си влязал ти тук, като нямаш сватбарска дреха? Дано да няма нито един, който някога да чуе този въпрос. Ти как влезе тук? Той почна да се оправдава. Жената беше виновна. Как да се оправя? Някой път има хора, които с години стоят на прага на църква да питам: хайде, какво става? Остави се, не мога да си дигна главата от работа. Нали знаеш, деца, внуци? Директор е лош, не мога да си уредя. Баща и майка ми се карат. Децата ми се карат, не ме пускат. Какво отговори той тогава, я чуйте?
А той мълчеш.
Замълча. Всичките оправдания, които можем да приведем днес, когато отказваме да облечем сватбарската дреха, тогава няма да имат стойност. Той бил пленен от поканата и от Евангелието и тръгнал, но тръгнал какъвто си бил. Той не счел за нужда да облече дрехата на правдата, която му се дава даром. Той си отишъл такъв какъвто е. Той през целия живот, въпреки в църквата, вървял за сватбената вечеря, но не се променил, останал си същия. Ето е третата и най-трагична група. Да вървиш през целия си живот и да се окаже, че на тебе или на мене имало само кое? Табелката. Помните ли какво пише на табелката? Е червена превъзходна, а плодовете същите. Каква беше съдбата на този? Прочети нататък.
Тогава царят рече на служителите: вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби.
Изхвърлиха го. При небрежните и немърливите, при озлобените срещу Евангелието. Той не бил от небрежните, не бил от озлобените, но неговата участ била там. Уважаеми слушатели, брати и сестри, колко е опасно да вървим по пътя за Царството Божие и за сватбената вечеря и да си оставаме все същите в мисли, в думи, в чувства, преживявания, в удоволствие, в развлечения. И да си мислим, че като сме тръгнали, като сме приели и ни харесва, всичко е наред. Едно дълбоко себеизпитване сега е нужно. И четвъртата група са онези, които не само тръгват, не само са запленени, но и са приели и са облекли сватбената дреха за сватбената вечеря. Ето блаженни поканените. Кои са поканени? Всички. Целият свят. Всички хора. Бог не прави разлика. Той обича всички. Всички сме Негови деца. Но за съжаление по отношение на поканата за сватбената вечеря се оформят и ще се оформят до края тези четири групи. Немарливите, озлобените, които отхвърлят и убиват служителите, онези, които се правят, че вървят, но са си същите, и приготвените. Моля се на Господа да бъдем всички от приготвените, които сега ще облекат дрехата на правдата, ще опазят чиста до онзи величав момент. Така завършихме първата картина от 19-та глава на книгата Откровение. Една величествена оратория. Запява цялата вселена с две основни теми на тази оратория. Господ Бог царува, въцари се, и дошла е сватбената вечеря на Агнето и неговата жена се е приготвила. Уважаеми слушатели, да направим сега един кратък преглед назад. Исус Христос е небесният младоженец. Кога се сгоди Той за църквата си? Книгата на пророк Осия, 2 глава, 19 и 20 стих, Господ казва чрез пророка следното. Осия, 2 глава, 19 и 20 стих.
И ще те сгодя за себе си завинаги. Да, ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и милости. Ще те сгодя за себе си във верност и ще познаеш Господ.
Господ казва на своят народ, бъдещата си невяста. Ще те сгодя. Кога Господ се сгоди за невястата си? Второто послание към Коринтяните, 11 глава, 2 стих, апостол Павел пише на Коринтяните. Второто послание към Коринтяните, 11 глава, 2 стих.
Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, за да ви представя като чиста девица на Христа.
Така, Исус Христос дойде веднъж на земята, небесният младоженек. Защо? За да се сгоди за годеницата си. Ето Павел пише на Коринтяните. Аз ви сгодих за Христа. На кръста Той плати зестрата. Скъпо ли струваше? Животът му. За живота си плати. Даде себе си за нея, казваше апостол Павел. Той плати. И след това, Йоан 14 глава 3 стих, той си замина. Не взе годеницата си. Защо замина? За да направи нещо. Да чуем 3 стих.
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Отивам сега, ще ви приготвя място. Ще построи разкошният Ерусалим в небето горе. Даже ако отворим 21 глава, 9 стих на книгата Откровение, там за невястата се говори нещо друго. Нека да чуем и това.
Тогава един от 7-те ангела, които бяха натоварени с 7-те последни язви и държаха 7-те чаши, ми проговори, казвайки: дойди, ще ти покажа невястата, жената на Агнето. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми светия град Ерусалим, който слизаше от небето от Бога.
Така, до тук. Сега пък невястата бил новият Ерусалим. Е, Христос за камъните и скъпоценностите на Новия Русалим ли се е сгодил и ще се жени? Не. За всички, които са вътре, неговата невяста е вътре. Но защо тази разлика? Това са символи, ще говорим по-нататък. Той отиде да приготви място за годеницата си. И ще дойде втори път. В славното си пришествие. И тогава е сватбата на небесния младоженек с църквата му завинаги. Първи път дойде, за да се сгоди, плати на кръста за нея, отиде си да приготви място, ще дойде втори път, за да си вземе невестата завинаги с него. Уважаеми слушатели, Какъв друг път бихте избрали в живота си, който да ви всочи по-добра перспектива за бъдещето? Дано Господ да помогне сърцата на всички ни да бъдат ожилени. Апела за покаяние, който Господ отправя, да се извърши в нашия живот основно и дълбоко, да пренесем истински плодове на покаяние, да очистим и да измием ръцете си. Чужди работи, ако има по тях, махнете ги. Да облечем дрехата, която Господ ни предлага, да влезем в църквата му, за да участваме в славното тържество на сватбата на Агнето. Амин.